Dobro veče. Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Una Čilić. U večerašnjoj emisiji između ostalog možete čuti: nigdje nije lako biti bolestan, ali što kada samohrana majka i sin boluju od karcinoma, a žive u BiH? Majka svjedoči kada joj je bilo najteže.
Da mu ne mogu priuštiti ni ono najosnovnije, neku radost, nešto da mu pokažem da život samo nije bol, da nije patnja, da nije samo gubitak. Svatate.
Zašto je Savez za Srbiju povukao svoje zahtjeve za smjenu vlasti u Srbiji?
Želimo da pokažemo da mi nismo ta nasilna Srbija, kako oni to žele da predstavlja i da nas predstavljaju kao nekakve huligane, fašiste, nasilnike i lopove i bandite.
Istražujemo i zašto teče sporo proces priznavanja statusa žrtve silovanim ženama tokom rata na Kosovu. No prije toga poslušajte aktualnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lideri stranke Demokratske akcije, Hrvatske demokratske zajednice BiH i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Bakir Izetbegović, Dragan Čović i Milorad Dodik postigli su danas u Sarajevu načelan dogovor o podjeli resora u Vijeću ministara BiH. Nakon sastanka novinarima se obratio Dragan Čović, koji je rekao da su resori podijeljeni, ali konačan odgovor još uvijek nije postignut.
Nadam se da ćemo u naredna 2-3 dana imati mandatara i mi smo djelimično zadovoljni. Dobili smo naravno financije, civilne poslove, dobili smo pravdu. To je nešto što može biti na tragu nekog kompromisa.
Bakir Izetbegović, lider SDA, izjavio je da je bila loša atmosfera pred pregovore, ali da su približeni stavovi oko ministarstava. Izetbegović je rekao da je tokom sastanka zapelo oko aktivacije mapa.
Ne vidimo da je moguće imenovati mandatara koji će dovoditi u pitanje opredeljenje Bosne i Hercegovine kada je u pitanju NATO. SDA bi preuzela Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo sigurnosti i Ministarstvo odbrane.
SNSD bi trebao dobiti Ministarstvo vanjske trgovine, Ministarstvo za izbjeglice, Ministarstvo saobraćaja i predsjedavajućeg vijeća ministara. Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je u Sarajevu kako ne podržava aktivaciju mapa i da neće odustati od toga.
Mi nećemo odustati od toga da ne podržimo ma. Bosna i Hercegovina rizikuje da neformiranje savjeta ministara zaustavi svoj europski put i da u tom pogledu treba se prisjetiti samo onoga što su nam rekli Europljani, a to je ukoliko imamo formirane organe vlasti, da možemo očekivati da u maju dobijemo mišljenje kako bi mogli kao zemalja članica Europske unije da obezbedimo suglasnost za status kandidata i daleko je to važnije nek sam ma.
U Sarajevu je počela trodnevna međunarodna investicijska konferencija Sarajevo Business Forum, gdje su se okupili regionalni, ali i svjetski lideri iz svijeta ekonomije, ali i politike, kako bi razgovarali o mogućnostima investiranja. Bivši predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić izjavio je na forumu da će politički lideri dobiti poruke da u našoj regiji moramo između sebe surađivati. Sud BiH osudio je Muniba Ahmed Spahića na 3 godine zatvora za ratovanje u Siriji, a nakon što je prihvatio sporazum o priznanju krivnje koje je potpisao sa tužilaštvom BiH. Predsjednik Kosova Hašim Tači saopštio je da ne postoji nikakva tajna agenda iza sastanka lidera regiona zakazanog za kraj aprila u Berlinu i da se na tom sastanku neće predložiti plan za sporazum Kosova i Srbije. Srbi sa Kosova strahuju od posljedice eventualnog razgraničenja koje se pominje kao rješenje kosovskog pitanja. Jedan je od zaključaka istraživanja kosovski Srbi u kontekstu razgraničenja u projektu Nacionalni konvent o Europskoj uniji. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov potvrdio je danas da Moskva insistira na realizaciji rezolucije 1244 Vijeća sigurnosti UN-a, a koja podrazumijeva direktan dijalog Beograda i Prištine i poštovanje cjelovitosti Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Glavni kandidat turske opozicije proglašen je gradonačelnikom Istanbula nakon što je konačno završeno prebrojavanje glasova nedavnih izbora, a unatoč žalbenom zahtjevu partije turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana. Bivši predsjednik Perua Alan Garcia umro je od rane nakon što je pokušao izvršiti samoubistvo kada ga je policija došla uhapsiti zbog optužbi da je primio mito od jedne brazilske kompanije. Poslanici holandskog parlamenta su pokrenuli prijedlog za ukidanje viza za građane Albanije zbog, kako kažu, rastućih kriminalnih aktivnosti albanskih državljana u Holandiji. Inicijativu su pokrenula 4 člana ovog parlamenta, ali ih je podržala većina njihovih kolega. Švedska tinejdžerka i aktivistkinja za zaštitu okoliša Greta Thunberg došla je danas u Vatikan gdje se susrela sa papom Franjom i donijela natpis na kojem piše "Pridružite se klimatskom štrajku". Ona je došla u Rim gdje će predvoditi školski štrajk petkom, rastući pokret mladih širom svijeta podstaknut njenom akcijom i zahtjevima za bržim djelovanjem protiv klimatskih promjena. Nova pravila Europske unije o digitalnim pitanjima podrazumijevat će da Amazon i Google moraju kompanijama govoriti kako rangiraju proizvode na svojim platformama, dok će Facebook i ostale tehnološke firme morati biti transparentnije kada su u pitanju odredbe i uvjeti usluga. Zakon kojeg je Europska komisija predložila u aprilu prošle godine je posljednji potez kojim EU planira kontrolirati velike online kompanije i osigurati da manje firme i korisnici budu tretirani jednako. Mijanmar je danas počeo oslobađati više od 9000 zatvorenika iz zatvora nakon što je predsjednik države objavio amnestiju prvog dana tradicionalne budističke nove godine. Među zatvorenicima kojima je pružen oprost ne nalaze se dvojica Reutersovih novinara koji su dobili Pulitzerovu nagradu zbog svog izvještavanja.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sve više apela za pomoć u kojima se kroz prikupljanje dobrotvornih priloga traži podrška za liječenje oboljelih ili financijska pomoć socijalno ugroženima u Bosni i Hercegovini. Aktivisti za ljudska prava ističu kako humanitarne telefonske linije, SMS poruke ili donatorske večeri ipak nisu dovoljne i ne smiju da budu alternativa nesposobnosti sistema da pomogne svima kojima je pomoć potrebna. Detaljnije Milorad Milivojević.
U Maglajanima u opštini Laktaši živi Snježana Plavšić-Đurović, samohrana majka kojoj je potrebna svaka pomoć dobrih ljudi jer od sistema nema adekvatne podrške. Snježana i njen sin, učenik drugog razreda osnovne škole, oboje boluju od tumora. Mjesečna primanja ni približno nisu dovoljna za liječenje i život, zbog čega je, kaže, prinuđena da traži pomoć drugih ljudi.
Odrekla sam za svega i nimalo mi nije žao, ali mi nije jednostavno za svu patnju, za svu muku, za svu bolest, uza sve što je izgubio, znači oko sebe, ostala sam mu samo ja, da mu ne mogu priuštiti ni ono najosnovnije, neku radost, nešto da mu pokažem da život samo nije bol, da nije patnja, da nije samo gubitak, shvatate, da nije gladovanje, on zna preskočiti recimo obroke kad ne može ovo ili ono.
Haotično stanje u društvu najviše se vidi po broju onih koji sve češće traže pomoć od sugrađana, priča novinarka E-Trafike i aktivistkinja Vanja Stokić.
Mi nismo svjesni ni kako naše prve komšije žive, a kamoli neko ko je udaljen nekoliko kilometara ili stotine kilometara od nas. Nažalost, rješavanje ove situacije je spalo na teret građana, ljudi se organizuju između sebe. Mi kad god objavimo neku priču, javljaju nam se čitaoci sa željom da doniraju odjeću, da plate račune nekoj porodici, da donesu hrane i sl. Međutim, sve su to kratkoročna rješenja.
Gordana i Željko Gašić kao podstanari u banjalučkom naselju Zalužani prehranjuju 6 djece. Oni su primjer teške socijalne potrebe jer od prihoda imaju 140 maraka dječjeg doplatka i nešto novca koji Željko zaradi radeći teške fizičke poslove. Gordana ističe da im treba svaka pomoć, a najprije krov nad glavom.
Ostalo opet nekako se snalazimo, ali je najveća želja da imamo svoj krov nad glavom, da mi djeca imaju prostora za učenje, za igranje, za, mislim, evo vidite sami da je to sve puno vlage, mislim sad se baš vlaga puno pokazala.
Ne postoji jedinstveni podaci o broju akcija koje se pokrenu, kao niti o nivou sredstava koja se godišnje prikupe. Humanitarne akcije trebale bi biti podrška sistemskom rješenju, a ne nikako prvo sredstvo borbe za pomoć, navodi Daniel Mihić iz Udruženja građana Kultura Kulturi, koje se i samo bavi organizovanjem humanitarnih večeri.
Koliko je tih apela, da ja ne znam koliko je država i da ima svjesne ljude koji je vode, da imaju ljude koji su bolećivi na te stvari, ne znam koliko je bilo u stanju da sve te požare pogasi. Naravno, rješenje je prije svega da se tim ljudima omogući da rade, da zarade, jer ovo sve ako one stvaraju novac, to su rupe bez dna. To je, mi jednu rupcu začepimo, 100 novi iskoči.
Predsjednica Saveza za rijetke bolesti Biljana Kotur zalaže se za uspostavljanje fondova solidarnosti po uzoru na onaj koji postoje u tom BiH entitetu za liječenje djece. Koturova je mišljenja i da treba više borbe za uspostavljanje sistemskih rješenja.
Za jedno pravo da pomjerite neka traje 2-3 godine. Eto, recimo za to da rijetke bolesti uđu u pravilnik fonda i budu oslobođene participacije. Mi smo prvi put spomenuli 2015. godine, a ostvarili smo 2017. razumijete. Znači jednostavno treba biti uporan i imati nekako taj jasno definisan cilj.
Vanja Stokić misli i da je nedostatak sistemskih rješenja posljedica manjka empatije kod brojnih političara koji sa svojim ogromnim primanjima ne primjećuju sve dublji socijalni jaz u Bosni i Hercegovini.
Sistem uopšte nije zainteresovan da se ozbiljnije uhvati u koštac sa tim problemom. Ljudi su doslovno gladni. Ja često ističem grafit koji je negdje na ulicama BH osvanuo, gladni smo na sva tri jezika. Dok se raspravlja o politici, o vjeri, naciji, raznim sporednim stvarima, ljudi su gladni i ne znaju kako da se izbore sa tim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Bosna i Hercegovina kaska za susjedima u tranziciji energetskog sektora. Dok su zemlje EU zacrtale maksimalno smanjenje termoelektrana na fosilna goriva do 2038. u BiH još uvijek nema dogovora oko usvajanja zakona električnoj energiji i gasu na državnom nivou, informiše Mirna Sadiković.
Bosna i Hercegovina nije ispunila uslove na koje se obavezala potpisujući ugovore sa energetskom zajednicom. Umjesto usvajanja zakona i provođenja strategije iz energetskog sektora, dogovorena je nedavno i izgradnja bloka 7 termoelektrane Tuzla, koji će također raditi na ugalj, što je izazvalo kritike i Europske unije i energetske zajednice. Ambasador Ujedinjenog kraljevstva u Bosni i Hercegovini Matthew Field podsjeća šta je obećano, a nije urađeno.
Da se usvoji zakon na državnom nivou u regulatoru, prenosu i tržištu električne energije i prirodnog gasa u BiH. Da se usvoje amandmani na zakone u energetskoj efikasnosti u oba entiteta kako bi se obuhvatile obligacione šeme energetske efikasnosti i drugi zahtjeve energetske zajednice. Da se izvrši imenovanje uprave u elektroprijenosu na transparentan način i u skladu sa zakonom, te da se započnu reforme u drugim polima, uključujući obnovljivi izvore energije.
No domaći političari kažu kako međunarodna zajednica treba imati u vidu specifičnosti Bosne i Hercegovine i prolongirati rokove za ispunjavanje određenih uslova. Premijeri Federacije i Republike Srpske, Fadil Novalić i Radovan Višković.
Mi smo ušli u taj proces, predstoji nam još jako puno posla, prije svega da sredimo energetski sektor, znači ne samo kroz zakone, nego i da ga restrukturiramo. Znamo danas da imamo bolesne rudnike u momentu kad baš treba ih napuštati, odnosno depresirati, no stoji činjenica da ne možemo brzo izvršiti tu konverziju, znači na obnovljive izvore.
I ja još jedan put molim na razumijevanje u određenim segmentima, jer zaista mi ne možemo da tako brzo neke direktive implementiramo, nego tražimo neki prelazni period.
Direktor sekretarijata energetske zajednice Janez Kopač kaže kako energetska zajednica neće nametati ni Bosni i Hercegovini ni bilo kome drugom uslove koji su dobrovoljno prihvaćeni, te je objasnio da se sada shodno energetskoj tranziciji iscrtavaju nove karte razvijenog dijela svijeta. Države koje budu kaskale za ostalima ostaće dugoročno nerazvijene, kaže Kopač.
Moram da kažem da sam prijatno iznenađen da se počelo pričati o energetskoj tranziciji. Krajnje je vrijeme, iako nažalost Bosna i Hercegovina nije napravila one prve tranzicije, a to je otvaranje tržišta. Sad cijela Europa trči u drugu tranziciju, to je dekarbonizacija, to je izbacivanje uglja, to je odnosno fosilnih goriva, velika energetska učinkovitost i tako dalje. I to je danas svjetski trend koji će odlučiti ko će biti razvijena zemlja, a ko će biti nerazvijena.
Na energetskom forumu koji se održava u Neumu i okuplja najeminentnije stručnjake iz oblasti energetike, između ostalog predstavnici međunarodne zajednice održali su još jedan sastanak sa predstavnicima vlasti u Bosni i Hercegovini, na kojem su dobili obećanja da će Bosna i Hercegovina, kad okonča formiranje vlasti na federalnom i državnom nivou, prionuti na ispunjavanje zacrtanih ciljeva kako bi uhvatila korak sa susjedima. Za Radio Slobodna Evropa iz Neuma, Mirna Sadiković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Proces verifikacije statusa žrtava seksualnog nasilja na Kosovu teče sporo zbog nedostatka potrebne dokumentacije. Kako iz civilnog društva kažu, tako nešto negativno utiče na žrtve, dok iz vladine komisije za verifikaciju statusa upozoravaju da se radi o složenom i osjetljivom procesu. Detaljnije Amra Zajneli.
Država Kosova je pramvere iz opštine Đakovica nakon 19 godina priznala status žrtve seksualnog nasilja. Pramveru su tokom rata na Kosovu silovale srpske snage. Godinama je korisnica psihosocijalne pomoći udruženja Medika Đakova iz Đakovice. Nakon 6 mjeseci čekanja od apliciranja, priznat joj je status žrtve seksualnog nasilja, a s time je i ostvarila pravo na penziju u visini od 230 eura. Status mi je priznat u septembru prošle godine i od tada primam penziju. To znači jako puno za mene jer živim od te penzije i podižem svoje dvoje dece. Ali ono što je važnije jeste da nam se priznao status žrtve seksualnog nasilja. Veoma sam zadovoljna što imamo podršku udruženja, ali sada i države. I porodica nas malo podržava, ali i najviše organizacija. Ispričala nam je pramvera. Nada se da će i sve ostale žene koje su bile žrtve ovog nasilja što pre dobiti priznanje statusa. Tabu tema o seksualnom nasilju tokom rata na Kosovu konačno je razbijena 2014. godine kada je Skupština Kosova odlučila da se žrtvama seksualnog nasilja zakonom reguliše status i omoguće određene beneficije, između ostalog i penzija. Sa nekoliko godina zakašnjenja formirana je i vladina komisija za priznanje i verifikaciju statusa žrtava seksualnog nasilja koja je od februara 2018. upravo radi na tome. Iz vladine komisije kažu da je za priznanje statusa žrtava seksualnog nasilja na Kosovu do sada apliciralo oko 1000 osoba, a razmotreno je više od 500 aplikacija. Status žrtve seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu priznat je u 336 slučajeva, ali u 130 slučajeva aplikacije su odbijene. Moguće je da se neki slučajevi ponovo razmotre, a za pojedine se i dalje čeka dodatna dokumentacija. Međutim, iz civilnog sektora kažu da ovaj proces sporo teče i da žrtve seksualnog nasilja gube strpljenje, a problem je dokumentovanje onoga što im se desilo. Mirlinda Sada, direktorica udruženja Medika Đakova, kaže da je priznanje statusa žrtava seksualnog nasilja veoma važno jer time država, ali i društvo, priznaje žrtvama ono što im se desilo, a nakon godina ćutnje. Ona ističe da proces verifikacije statusa uglavnom ide dobro, ali ukazuje na kašnjenje u radu komisije. Kako dodaje, ova organizacija koja je aplicirala za priznanje statusa u ime pojedinih žrtava dobila je odgovore godinu dana od podnošenja aplikacije. To utiče i na žrtve, ali i na naš rad, jer gubimo poverenje koje smo godinama gradili. Teško je kada se traže originalni lekarski dokumenti. Znamo da je 1999. bila teško, uzimeći u obzir i stigmu i stanje porodice svake preživjele seksualnog nasilja. Žene nisu htjele da ostave ni traga ako su imali lekarski izveštaj. Nakon 20 godina teško je ženama da obezbede tu dokumentaciju, kaže Sada za naš program. Ona dodaje da ova organizacija ima dosije svake žene koja je bila korisnica njihovog udruženja, ali se problem javlja kada se žene koje nisu bile korisnice jave za priznanje statusa. Minire Begaj Balje, predsjedavajuća vladine komisije, međutim ističe da se radi o složenom i osjetljivom procesu. Ona navodi da se slučajevi mogu odbiti ukoliko se ne ispune formalno pravni uslovi, odnosno ukoliko se komisija ne ubedi u slučaj. Mi uvek svakom slučaju damo potrebno vreme dok ne donesemo pozitivnu ili negativnu odluku. Radi se o dosta složenom i osjetljivom procesu i u skladu sa svim pravilima do dokumentacije i intervjua. A slučaj se odbija onda kada se komisija ne ubedi da se seksualno nasilje desilo, kaže ona. Begaj Balje dodaje da je komisija svesna poteškoća kada je u pitanju dokumentacija i dokazivanje seksualnog nasilja. Stoga je komisiji zakonski dozvoljeno da intervjuiše osobe, a kako bi se ostvarila direktna komunikacija sa njom. Nije lako da se dođe do konačne odluke, bilo pozitivne ili negativne. Nije lako zato što mi tretiramo jedan traumatski proces. To nije lak proces ni za stranku, a ni za komisiju. Ali pored te posvećenosti komisije, želimo da damo dovoljno prostora svima kako bi zaista komisije rekla istinu koja se desila. Ni u kom slučaju nećemo dozvoliti da stranka bude oštećena, kazala je Begaj. Ona upozorava da na kašnjenje utiče uključuje i dostava dodatne dokumentacije na koju se nekada čeka i mesecima. Kako navodi, komisija uglavnom traži onu dokumentaciju koja se pominje prilikom prijave. Znam da postoji jedna vrsta pritiska i traži se da brže odlučujemo, ali ne možemo. Kao komisija se trudimo da budemo veoma objektivni i mi ne smemo da im još više naštetimo ili stvorimo druge traume, objasnila je Begaj. Iako se ne raspolaže sa tačnim brojem slučajeva, veruje se da je takvi bilo do 20.000. Izveštaj Amnesty International ukazuje da su albanske žene i devojke bile silovane od strane srpske policije, paramilitarnih snaga ili jugoslovenske vojske. Neke žene su prijavile da su bile silovane nekoliko puta i obično strane više osoba. Isti izveštaj ukazuje da su se prema njima, pored silovanja, nehumano ponašali tako što su ih ponižavali i rezali noževima, na njihovim telima gasili cigarete ili slikali. Pojedine su bile i danima zatvorene u kućama i bile predmet silovanja. A s druge strane, Ujedinjene nacije u svom posljednjem izveštaju o silovanjima tokom sukoba Kosovo niti pominje. Tim povodom je reagovao Kosovski centar za rehabilitaciju žrtava torture koji se dve decenije bavi žrtvama seksualnog nasilja. Iz ovog centra su rekli da bi uključenje i Kosovo u tom izveštaju kao i podataka o seksualnom nasilju tokom sukoba na jedan način doprinao borbi protiv predrasuda i stigmatizacije, a s kojim se suočava ova kategorija društva. Ono što još okupira žrtve seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu jeste da niko nikada nije kažnjen za taj zločin. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kakva je budućnost Ulcinske solane? Da li će i po kom modelu biti zaštićena kao park prirode i kako će država obezbijediti neophodnu ekspertizu i novac da bi mogla taj posao konačno da privede kraju? Odgovore ima Predrag Tomović.
Ulcinska solana će uskoro biti formalno zaštićena. Očekuje se i njeno upisivanje na Ramsar listu zaštićenih močvarnih područja, najavio je ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović na konferenciji Centra za istraživanje ptica posvećenoj Ulcinskoj solani.
Sad nam je ostalo da lobiramo za solanu, da probamo da skupimo novac za solanu, ko koliko i kako može da skupimo know-how koji je u ovom trenutku mogući i bitniji od novca, da zajednički uložimo napor da solana bude na ponos svima, dakle i nama i pticama, pa da soli bude onoliko koliko je potrebno da taj predivni zanat bude održan u gradu koji ima 80-godišnju tradiciju u proizvodnji soli.
A šef delegacije Evropske unije u Podgorici, Ivo Orav, je kazao da je Brisel podržao izradu studije i da sada očekuje da solana dobije punu zaštitu kao lokacija od neprocjenjivog ekološkog značaja, ne samo za Crnu Goru, nego i za Evropu. Bivša ambasadorka Njemačke u Crnoj Gori Gudrun Steinacker smatra da stavljanje solane pod zaštitu kao prirodnog dragulja traje predugo. Podsjeća na davno obećanje vlade da će solanu nominovati za Ramsar područje najkasnije do juna 2015. godine. Govoreći o razlozima zašto se toliko kasni, Steinacker kaže da novac nije problem jer bi, kako smatra, evropske bankarske organizacije bile spremne da finansiraju taj projekat. Poručuje da je ključno pitanje političke volje države Crne Gore da utvrdi i saopšti ko je vlasnik zemljišta u solani.
Ali prije nego što se bavimo finansijskim pitanjama, moramo da vrlo jasno od vas čujemo ko je vlasnik tog zemljišta, te teritorije. To je odgovornost vlade. Sud je 2015. godine naložio da privatizacioni savjet vlade, na čijem čelu je uvijek premijer, treba samo da jasno kaže šta je to privatizovano 2006. godine, da jasno naznači. I zašto vlada to nije jasno naznačila? Znači, samo čujemo konstantno neke izgovore, imam utisak, kao što sam i na prethodnoj konferenciji rekla, da je ovo samo pokušaj da se odloži to razjašnjavanje situacije i da se preuzmu neophodni koraci za zaštitu ove oblasti.
Ministar Radulović nije odgovorio na pitanje bivše njemačke ambasadorke u Crnoj Gori ko je vlasnik zemljišta, uz opasku da je utvrđivanje vlasništva posao pravosuđa, a ne vlasnik.
Premijer ne može da govori o stvarima koje tužilac vodi, kao privatizaciji, kao akcijama itd. Ako vi mislite da možete da ja mogu da utičem na tužioca, ja to ne mogu da uradim. Evo da budem iskren, mi pokušavamo da uradimo sve što je u našoj moći.
Umeđu vremenu, mreža za afirmaciju nevladinog sektora, Centar za zaštitu i proučavanje ptica, udruženje dr. Martin Schneider Jakobi i Crnogorsko društvo ekologa su zbog raspisivanja tendera za prodaju imovine Ulcinske solane podnijeli krivičnu prijavu protiv stečajnog upravnika Žarka Ostojića i odgovornih lica Uprave za imovinu, Uprave za nekretnine i zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Šta je dovelo do toga da je opozicioni Savez za Srbiju na posljednjem mitingu 13. aprila u Beogradu odustao od zahtjeva da najviši zvaničnici Srbije podnesu ostavke i da umjesto toga zataže od vlasti pregovore o fair izbornim uslovima? Slušamo u prilogu Branke Trivić.
Želimo da pokažemo da mi nismo ta nasilna Srbija, kako oni to žele da predstavlja i da nas predstavljaju kao nekakve huligane, fašiste, nasilnike i lopove i bandite.
Ovako na pitanje Radija Slobodna Evropa, zašto je Savez za Srbiju deradikalizovao svoje zahteve za smenu predsjednika države Aleksandra Vučića, premijerke Ane Brnabić i predsjednice parlamenta Maje Gojković, odgovara Miroslav Aleksić, narodni poslanik i potpredsjednik opozicione narodne stranke Vuka Jeremića, jednog od lidera Saveza za Srbiju. Naime, pre nešto više od mjesec dana, čelnici ovog opozicionog bloka tražili su ostavke državnog vrha do 13. aprila, a u suprotnom najavili veliki miting kao i razne vidove građanske neposlušnosti. Međutim, tokom protesta ostavke srpskog vođstva nisu se pominjale, već su istaknuti zahtjevi da se formiraju zajedničke komisije vlasti i opozicije za definisanje fer i poštenih izbornih uslova. Vlasti je dat rok od 6 dana da na taj zahtjev odgovori, do petka 19. aprila. Miroslav Aleksić doduše kaže da je odustajanje od radikalizacije zahtjeva i protesta samo privremeno.
Mi smo učinili sve da kod normalnim zahtjevima pokušamo da razumimo vlast, da ne dođe do te radikalizacije kad ćemo morati da jednostavno se borimo s nekim sredstvima koje su van institucionalna.
Pojašnjava Aleksić. Lider Levice Srbije i jedan od čelnika Saveza za Srbiju, Borko Stefanović, izjavio je dan nakon protesta da će u delegaciji za pregovore s vlastima u domenu medijskih sloboda i slobodnih i fer izbora biti predstavnici opozicionih stranaka i nestranačke ličnosti. Vesna Pešić, nekadašnja političarka, antiratna aktivistkinja i jedna od vođa opozicione koalicije Zajedno, pozdravlja zahtjeve opozicije vlasti izrečene nakon subotnjeg protesta.
Ja sam prvi put čula da je opozicija izašla i pročitala vrlo smislene i konkretne zahtjeve. To više nisu ostavke da daju, ne znam, Vučić i Brnabić i Maja Gojković, što je naravno svakom izgledalo potpuno nerealno.
Kaže Pešić za Radio Slobodna Evropa. A ukoliko vlast te zahtjeve ne prihvati?
Ja mislim da bi prvi korak koji bi posle toga trebalo napraviti, obavestiti sve relevantne faktore i u zemlji, i u inostranstvu, i u Evropskoj uniji, da je opozicija postavila te zahteve, da je pripremila ekipu i da je Vučićeva vlast odbila da uopšte razgovara sa njima. Što u nekom 21. veku potpuno neshvatljivo.
Kaže Vesna Pešić.
Vi ako uspete da sad u širu podršku koja uključuje i predstavnike međunarodne zajednice ubedite da se uđe u ozbiljne razgovore o izbornim uslovima, onda možete tu poziciju argumentovano da branite i da za nju stanu i oni koji nisu bili skloni nekim prethodnim radikalnim merama.
Kaže Zoran Stojiljković, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka i predsjednik Udruženih granskih sindikata Nezavisnost. U međuvremenu, dan pred posljednji protest građana, predsjednica Skupštine Maja Gojković pozvala je šefove svih parlamentarnih grupa da se 16. aprila vrate u Skupštinu kako bi se dogovorili o unapređenju parlamentarnih procedura. Taj format skupštinskog dijaloga iz ovog opozicionog bloka odbacuju. Da li će vlast prihvatiti zahtjeve Saveza za Srbiju, teško je reći, ali sluteći po prvim izjavama njenih najviših predstavnika, ne obećava da hoće. Naime, lider Srpske napredne stranke i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na posljednjoj sednici proširenog izvršnog i glavnog odbora svoje partije poručio je da su opozicioni predstavnici u parlament dobrodošli, ali da nema ispunjavanja njihovih ultimatuma, da država Srbija, kako je rekao, nije njihova fontana želja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, a sve aktualne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim profilima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Život magazin.
Poštovani slušaoci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Bosna i Hercegovina, posljednja u Europi, dobila 4G mrežu.
Ulazimo u sistem po kome će i privreda koristiti ovu tehnologiju na način da prije svega budu dostupniji sa svojim uslugama.
Naš intervju, Edina Selesković, organizatorica festivala Savremene žene u Tuzli.
Trebamo u stvari reći, mi nismo zemlja rata, mi smo zemlja mira. Mi smo zemlja koja je evo 24-5 godina uspjela da očuva mir, dok to puno drugima nije pošlo za rukom.
Crnogorsko primorje u potrazi za sezonskim radnicima. Evo šta nudi jedna od hotelskih grupa.
Za sve one ljude koji su zainteresovani da rade u našoj kompaniji preko ljeta, a koji nisu sa područja opštine Budve, hotelska grupa Budvanska rivijera obezbjeđuje smještaj, tri obroka, plaćene sve doprinose, zdravstveno i socijalno osiguranje.
Učenici iz Ugljevika u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine spremaju se za međunarodno takmičenje u kodiranju koje će se održati u Londonu.
U svem postoji nada, ali da tako nešto, da ćemo otići u London, to nismo u nekim snovima samo mogli da zamišljamo, jer ipak znate kako će to biti iskustvo za nas i prelijep osjećaj.
Romi iz Doboja u potrazi za poslom kako bi mogli školovati svoju djecu.
Mi Romi nemamo nikakvu budućnost. Znači i ovdje u Doboju gdje god traže radnicu, ja se prijavim, oni vide da sam romski, nikome neće ni u bekaru ni nigdje.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Radio Magazin.
U narednoj godini više od 60% naseljene teritorije Bosne i Hercegovine bit će pokriveno 4G mrežom, dok će u sljedećih 5 godina telekom operateri osigurati pokrivenost 90% teritorije. Bosna i Hercegovina je inače posljednja zemlja u Europi koja je dobila 4G mrežu, a građani će morati promijeniti SIM kartice kako bi mogli koristiti ovu naprednu tehnologiju. Informiše Aida Đugum.
Sarajevo, a zatim i Mostar prvi su gradovi u Bosni i Hercegovini koji mogu koristiti 4G plus mrežu. Nakon toga to će moći i svi veći gradovi u BiH. Nova tehnologija mobilnog komuniciranja četvrte generacije zvanično će biti u upotrebi od 8. maja. Ovo je, kaže stručnjak i vlasnik sarajevske firme koja je pokrenula projekat digitalizacije BiH, Haris Adžjalić, istorijski moment, jer je uvođenjem 4G mreže BiH premostila dosadašnju zaostalost za evropskim državama, ali došla korak bliže signalu 5G.
Recimo, 2000. godine smo imali internet koji se koristio putem telefona, 2012. 13. 14. smo imali internet koji je bio 3G, koji je bio 100 puta brži od takvog korištenja. Danas imamo 4G koji je 100 puta brži od tog korištenja prije par godina. Dakle, dobili smo brzine koje će nam omogućiti, hajde da onako pojednostavimo, snimanje filma koje je trajalo pola sata za 5 minuta.
Komercijalizacijom ove usluge korisnici će imati 7 ili 8 puta veću brzinu prijema i slanja sadržaja sa mogućnošću korištenja više kanala za komunikaciju, kao i veću stabilnost mreže. To će pomoći i stanovništvu i privredi, kaže generalni direktor Regulatorne agencije za komunikaciju Predrag Kovač.
Ulazimo u sistem po kome će i privreda u nekom narednom periodu, kao i sve one firme koje pružaju različite vrste usluga, koristiti ovu tehnologiju na način da prije svega budu dostupniji sa svojim uslugama svim korisnicima u Bosni i Hercegovini.
Ali ne samo to, otvorit će se i nove mogućnosti, a to je između ostalog uvođenje pametnih sistema u BiH.
To su nemjerljive mogućnosti, to su fenomenalne stvari koje će omogućiti privredi brži rast. Naime, samim tim uvođenjem pametnih industrija, industrije 4.0, cirkularne ekonomije, Bosna i Hercegovina će imati mogućnost uštede, efikasnije, efektivnije ekonomije, privreda će moći da dahne s jedne strane, zato što će određeni troškovi smanjeni. A evo bilo jedan sam primjer. Ako ste vi do sada po megabajtu morali da plaćate, za 4G bi trebalo da najzad telekom uvode malo drugačiji model plaćanja, usluga. S tim bi se omogućilo da vi imate u kratkom vremenu veći download, znači manje plaćate za isti servis. To su sve elementi koji dolaze onako u prvom valu.
Nakon ovog, kaže Hadžalić, slijedi istraživački radovi, razvojne mogućnosti. Tri telekom operatera pozdravljaju uvođenje 4G mreže i ističu da su već spremni za 5G. Direktor Eroneta Vilim Primorac kaže:
čim se steknu i drugi preduvjeti, mi ćemo moći pustiti i noviju generaciju, dakle, mobilne mreže.
U saopštenju za javnost kompanije MTEL podsjećaju da su od 2013. godine u potpunosti spremni za primjenu 4G mreže. Kako su naglasili u saopštenju, zanima ih razvoj pete generacije mobilne mreže, te se nadaju da nadležnim institucijama neće trebati 6 godina za odluku o tome. Nakon dodjele licenciji, koja košta 17,5 miliona konvertibilnih maraka, telekom operateri naglašavaju da će građani morati promijeniti i dosadašnje SIM kartice kako bi koristili četvrtu generaciju mobilne mreže. Nađa Lutvikadić iz BH Telekoma.
Svi korisnici prije svega trebaju da posjeduju aparat koji podržava 4G mrežu, trebaju da podeste konfiguraciju automatskog moda na telefonu, naravno da budu u području pokrivenosti 4G plus mrežom i da kupe u SIM karticu, odnosno zamijene postojeći SIM za u SIM kartu. Bilo kojem telekom shopu BH Telekom u Bosni i Hercegovini imamo ih dovoljno. Trenutno je u toku akcija koja traje do 1. juna, gdje će neki korisnici moći svoju kartu zamijeniti besplatno na prednjom SIM karticom. Ti korisnici su postojeći prepaid i postpaid korisnici, postojećih Moj Kombo i studentskih paketa, novi pretplatnici koji odaberu neki od ekstra mobilnih paketa i korisnici drugih mobilnih operatera koji prenesu broj u mrežu BH Telekoma će moći zamijeniti ovu karticu potpuno besplatno.
Eurozona.
U Tuzli je održan drugi festival savremene žene koji je okupio najuspješnije žene regije i svijeta. Kao i prošle godine organizovala ga je Edina Selesković, istaknuta umjetnica koja se iz Sjedinjenih Američkih Država vratila u Bosnu i Hercegovinu. S ovom akademskom umjetnicom razgovarala Maja Nikolić.
Festival savremene žene koji se po drugi put održava u Tuzli, odnosno u Bosni i Hercegovini, mnogi kažu da je jedinstven događaj ne samo ovdje nego i u zemljama regije. Otkud ideja za tako nečim?
Često se nalazim u razgovorima gdje govorimo o tome da nam promjena treba, ali ti razgovori nekako zastanu kad dođemo do faze kako napraviti tu promjenu. Ja iskreno vjerujem da slika koju mi imamo o Bosni i Hercegovini, ne samo mi, nego i oni koji žive van Bosni i Hercegovini, neko sivilo, neka ideja da se ne može, da je sve nemoguće, da nije prava istina. I da je istina puno drugačija, samo da ta istina nije došla na vidjelo. Festival savremene žene je u stvari jedna ogromna organizacija, ali velika želja naša da promijenimo tu sliku i da pokažemo šta sve žene mogu, da pokažemo uspješne priče koje mogu doprinijeti promjenu društva. Prvenstveno tako što ćemo dati mladim ljudima priliku da pronađu uzore za svoj život i za svoj drugačiji način razmišljanja upravo kroz ove žene, ali muškarce. A s druge strane ćemo dokazati da se zaista sve može.
Ove godine festival savremene žene okupio je 120 govornica.
Kada smo krenuli u organizaciju festivala savremene žene, sjedili smo sa ekipom mladih ljudi i rekla sam im samo jedno. Nađite mi žene za koje vi mislite i koje vi mislite da su uspješne, za koje vi želite, da slušate i koje bi vi voljeli da upoznate. Ja i dalje primjenjujem onu američku sky is the limit, dakle ne trebamo se ograničavati sami, nek nas ograniče i drugi. I tako je se krenulo, korak po korak, došli smo zaista kroz razgovore, kroz umrežavanje do žena koje su zaista fenomenalne. U Mađarskoj dolazi nam 10 uspješnih poslovnih žena iz Mađarske, 10 slovačke, 10 češke. Mi smo bili u svakoj od tih zemalja najmanje 3 puta da bi razgovarali s njima i da bi ih na neki način ubijedilo da dođu. Niko od njih nikad nije bio u Bosni i Hercegovini, kamoli u Tuzli. Ja sam dakle sa 120 njih lično razgovarala i vjerujem svaki put nakon tih razgovora sam ispunjena nekom dodatnom energijom. I svaki dan imam neke nove ideje i moja jedina borba je da u stvari da realizujem što više toga. Ponekad naravno i uz žrtvovanje i svega, ali mislim da najbolje je tek pred nama.
Stvorila si projekt Think Freedom, umjetničku instalaciju koja je obišla skoro cijeli svijet.
Nekad čovjek ide glavom kroz zid. Ja kažem, i zidovi su nekad dobri jer čovjek dobije sposobnost da razumije kako zaobići te zidove. Padao je uvijek puno, mislim, u Americi puno bilo momenata kada ono što sam ja mislila da treba raditi nije bilo ispravno. Čak i ovaj moj projekat Think Freedom se u stvari rodio iz jedne cenzure i jednog zabranjivanja jedne lijepe poštanske markice i moje želje da pričam o budućnosti, ne o prošlosti, nešto što pokreće ono što je meni jako bitno, ovaj dijalog o tome što je sloboda. Ja iskreno mislim da u Bosni i Hercegovini, ako smo išto dobili nakon 95. godine, a to je sloboda, da promišljamo način na koji želimo da, ako ništa drugo, imamo slobodu govora, imamo slobodu izražavanja. I projekat Think Freedom je prošle godine bio u Zagrebu, to nam je bio 7. grad na našoj turneji, bili smo u Kovodičnim dvorima, što je stvarno bilo fenomenalno. Nakon toga smo otišli za pregovore za izložbu u Brisel, pa smo se vratili iz Brisela, pa smo onda bili u Briselu u oktobru mjesecu, smo radili Think Freedom u njihovom najznačajnijem kulturnom centru, to je Bozar kulturni centar u središtu Brisela. Bili smo u okviru izložbe koja je ove godine proglašena top 5 izložbi na svijetu. Nakon toga smo ove godine krenuli sa svojom turnejom još u martu mjesecu u Rimu, gdje smo isto tako bili odabrani kao jedan od 100 projekata ove godine. U stvari, jedina instalacija koja je bila u okviru tog događaja je bilo fenomenalno. Stvarno, Rim je mjesto gdje se baš osjeća bogatstvo istorije, bogatstvo kulture. Mislim da ni oni nisu ponekad svjesni toga. Je bilo fenomenalno biti u takvoj jednoj atmosferi sa nečim što se zove savremena umjetnost. Odmah nakon Rima smo otišli za Mađarsku. Ja sam jako ponosna što američka ambasada ove godine u 3 zemlje centralne Europe projekat Think Freedom je uvrstila, u stvari projekat Think Freedom obilježava 30 godina od pada Berlinskog zida u te 3 zemlje. Tako da smo u Mađarskoj napravili jednu turneju 5 gradova gdje sam ja razgovarala sa preko 100 mladih ljudi, ali oni koji su bili tu prije 30 godina o slobodi tada i sada. Nakon toga smo bili u Slovačkoj i tu radimo pripreme za postavku Think Freedom u Slovačkoj. Posle toga smo bili u Pragu gdje smo razgovarali o pripremama za Think Freedom u Pragu. Moja želja je da do kraja godine ove 2019. koja zaista obilježava tako jedan fenomenalan datum, da ovaj Think Freedom bude i Berlinu, a nakon toga ćemo vjerovatno napustiti Europu jer idemo u Australiju, idemo u Aziju, idemo u Južnu Ameriku i 2022. godine ćemo biti u Njujorku.
Ipak važno je naglasiti da je Bosna i Hercegovina dio tog svjetskog projekta.
Think Freedom je krenuo iz Bosne i Hercegovine, krenuo je iz Sarajevske vješnice i on je u stvari svoj početak našao tu, ali ja mislim da ćemo na kraju u Sarajevu, kada se završi njeno putovanje, napraviti jednu lijepu strukturu koja će biti podsjećanje na sve to. Gdje god idemo, naravno, nosimo sa sobom taj naš duh i govorimo o tome da je Bosna i Hercegovina zaista zemlja kulture i zemlja umjetnosti. I dalje tvrdim da smo jedno tako mala zemlja s tako velikim brojem umjetnika koji su rasijani svugdje po svijetu, koji su stvarno napravili fenomenalne stvari. I mislim da je kultura ono što može unaprijediti glas koji mi imamo u svijetu, što može unaprijediti sliku Bosne i Hercegovine ne samo među nama nego među ljudima širom svijeta.
Govorila je Edina Selesković, umjetnica i organizatorica Festivala savremene žene u Tuzli.
slobodnaevropa.org.
Uoči dolaska prvih većih grupa turista, hotelijeri na Crnogorskom primorju su u potrazi za sezonskom radnom snagom. Iako je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje ove zemlje gotovo 39.000 građana, sezonski se zaposli tek četvrtina od tog broja. S druge strane, domaći turizam je izvor zarade za mnoge strance koji mahom dolaze iz Srbije i Bosne i Hercegovine, a čija je kvota za ovu sezonu 15.500 radnika. Poslodavci pak očekuju da će se ovaj broj promijeniti i povećati na 20.000 zbog manjka domaćeg kadra. Iz Budve o tome Jasna Vukičević.
Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, samo oko četvrtina ukupno registrovanih nezaposlenih u Crnoj Gori zaposli se sezonski. Jedna od njih je Lela Papan iz Buljarice, kojoj je nakon jedne sezone ponuđeni i stalni posao.
Vi ste, čini se, izuzetak od opšte percepcije da se teško zaposliti, posebno mladoj osobi bez velikog iskustva.
To nije tačno. Ko želi da radi i ko voli svoj posao, ono zašto se školovao ili zašto se opredelio u životu, uopšte nije problem da nađe sebi posao, pogotovo ne u letnjim mesecima kada posla na primorju najviše ima.
Nezaposleni najčešće ne žele da rade sezonske poslove.
Zato što svi žele da nađu posao, mole Boga da ga ne nađu. Verovatno zbog toga, zato što omladina želi da se provodi, a ne da stiče i da gradi nešto što će ga pratiti dalje u životu.
Za razliku od ove sagovornice, Ognjen kaže da po prvi put traži posao i njegova percepcija je da je pri nalaženju posla važna politička pripadnost.
Ja tu nemam nekog iskustva, ovo mi je prvi put da tražim posao. Radio, završio sam fizičku kulturu u Moskvi, radio sam tamo kao košarkaški trener dječji. A ovdje, ne znam, koliko ja vidim situaciju, većina mi je vezana za ovo neka partijska zapošljavanje, nešto, ne znam.
Mislite da je to presudno pri nalaženju posla?
Pa ne mislim, ja uopšte rekao sam na početku da nemam iskustva, ali takva mi se slika stvara kad gledam, kad pratim po televiziji iz novina i uopšte ja.
Uslovi pod kojima se može naći sezonski posao nisu jednoobrazni, no primjera radi, pitamo što tim zaposlenicima nudi najveća hotelska grupa u Crnoj Gori, Jelena Kaluđerović iz Budvanske rivijere.
Za sve one ljude koji su zainteresovani da rade u našoj kompaniji preko ljeta, a koji nisu sa područja opštine Budve, hotelska grupa Budvanska rivijera obezbjeđuje smještaj, tri obroka, plaćene sve doprinose, zdravstveno i socijalno osiguranje. Također je važno istaći da svi sezonski radnici imaju pravo na jedan slobodan dan u toku sedmice i ukoliko to oni ne iskoriste, to im se novčano nadoknadi.
Crnogorsko primorje će i ove godine biti destinacija hiljade sezonaca iz susjednih država koji će zaposlenje mahom naći u građevinarstvu i turizmu i ugostiteljstvu. Kvota za one koji mogu privremeno boraviti i zaposliti se u Crnoj Gori je određena na oko 15.500 i to je brojka na godišnjem nivou. S druge strane, podaci Zavoda za zapošljavanje govore da je sa njihove liste zaposleno manje od 10.000 domicilnih građana sa statusom nezaposlenih prošle godine. Ognjen i Jasmina, koji ovih dana traže posao, smatraju da su za slabo zanimanje domaće radne snage glavni razlog male plate za sezonske poslove.
Pa ja mislim da se rešava plata, veličina plata. Svi očekuju da radite, a niko neće da adekvatno plati taj rad. Sudeći po moje majci koja radi već 30 godina, prima platu iz dva put mjesečno po 150 eura. A znam da se jako umori.
Šta, zato što nije ni dovoljno plaćen, ja mislim. Opet neki kratak period ste u radnom odnosu, a mislim da niste za to plaćeni dovoljno i onda se vjerojatno ljudi kao odlučuju bolje i da ne radim tih tri mjeseca ako mi to neće riješiti ništa, ni neku budućnost, da će možda dobiti stalan posao ili da će zaraditi neke veće pare. Mislim da je to razlog.
Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, plate za nekvalifikovane poslove su do 350 eura, a za kvalifikovane sezonske radnike od oko 600 eura.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Na nedavno održanom regionalnom takmičenju u kodiranju u okviru digitalnog samita Ekonomija Zapadnog Balkana najbolji su bili učenici iz Bosne i Hercegovine. Prva nagrada dodijeljena je timu iz osnovne škole Aleksa Šantić iz Ugljevika za projekat Pametna kuća, dok su nagradu za inovativnost dobili učenici istoimene osnovne škole iz Banja Luke sa svojim projektom jeftinog parking senzora. Učenike ove dvije škole posjetio je naš reporter Gojko Veselinović.
Ukupno 13 škola iz 6 zemalja regiona učestvovalo je na regionalnom takmičenju u kodiranju održanom u Beogradu, na kojem su učenici imali zadatak da naprave projekat koji će riješiti neki realan problem uz pomoć džepnog računara Mikrobita. Tako su Ana Marija Todorović i Nemanja Rikić, učenici osnovne škole Aleksa Šantić iz Ugljevika, osvojili prvu nagradu sa svojim projektom Pametne kuće. Nemanja kaže da je rad na ovom projektu bio vrlo zahtjevan jer se ranije nisu susretali sa Mikrobitom, ali ističe da su na kraju savladali sve prepreke i napravili pametnu kuću kojom se upravlja pomoću mobilnog telefona.
Malo smo ideju da niko drugi ne uradi neki takav sličan projekat i iskreno jedini smo bili napravili taj projekat. To je kuća s kojom možemo da otvaramo vrata, zaključavamo i otključavamo, otvaramo garažna vrata, otvaramo kapiju, palimo, gasimo svjetlo i sve preko mobilnog telefona za koji smo napravili aplikaciju.
Skoro 4 mjeseca trebalo je usklađivati školske obaveze i rad na projektu, a ostajalo se i do kasnih noćnih sati, priča Ana Marija Todorović, koja kaže da se sve na kraju isplatilo dobijanjem prve nagrade, a to je odlazak narednog januara na Međunarodni sajam novih tehnologija u obrazovanju BET Show u Londonu.
U svem postoji nada, ali da tako nešto, da ćemo otići u London, to nismo u nekim snovima samo mogli da zamišljamo, jer ipak znate kako će to biti iskustvo za nas i prelijep osjećaj.
Koordinator tima nastavnik informatike u osnovnoj školi Aleksa Šantić iz Ugljevika, Živan Nikolić, posebno je ponosan na svoj tim i na predanost u radu koju su njegovi učenici pokazali.
Njihovo interesovanje je nešto što je mene podstalo da sve više i više radim sa njima. Sami su počeli da traže neke tutoriale, da gledaju po internetu. Došli su na ideju da neke dijelove našeg projekta napravimo tako što ćemo razklapati stare elemente računara koji se više ne koriste, što je ostalo veliki jak utisak na žiriju koji je bio iz Velike Britanije.
Nagradu za inovativnost osvojila su braća Ivan i Igor Marković, učenici osnovne škole Aleksa Šantić iz Banja Luke, koji su inspiraciju za svoj projekat niskobudžetnog parking senzora dobili u želji da pomognu svojoj majci pri parkiranju. Ivan Marković pojašnjava da se radi o vrlo jednostavnom uređaju koji omogućava svakome da napravi parking senzore bez skupih ulaganja, te ističe da nastavljaju usavršavanje projekta.
Nismo svi u mogućnosti da imamo moderni auto koji već sadrži parking senzore i na našem projektu se učitava i udaljenost u centimetrima od prepreke. Potrebno je samo naručiti 2 mikrobita koji su, mislim da su $20, ali sad su u procesu razvijanja mobilne aplikacije, tako da će biti potreban samo 1 mikrobit, a ostali senzori su jeftiniji na tržištu i mogu se naručiti onaj.
Igor Marković kaže da je poseban izazov bio rad na mikrobit računaru i programima za kodiranje sa kojima se ranije nisu susretali.
Pa, kodiranje mikrobita je napravljeno tako da svako može da programira, i djeca, i ljudi, i odrasli koji se razumiju i koji se ne razumiju. Primjer, mi se nismo razumjeli u ovako nešto, nikad nismo radili, smo se upoznali s tim tako što koristili smo JavaScript blokove koji imaju boje i sve funkcije u dati, samo mi spajamo tu funkcije, odnosno ispajamo program preko blokova. A može se programirati preko Python programa, može JavaScript, jel to, ko zna, može.
Braća Marković nastavljaju svoje bavljenje informatikom, a cilj im je da usavrše svoje vještine kodiranja i programiranja i već imaju nekoliko novih ideja za projekte poput automatskog uređaja za zalivanje cvijeća i pametne brave. Regionalno takmičenje u kodiranju dio je projekta British Council-a škole za 21. vijek, koji se provodi u partnerstvu sa relevantnim obrazovnim institucijama u 6 zemalja regije, a omogućava učenicima da na zabavan, interaktivan i inovativan način uče vještine kritičkog mišljenja i rješavanja problema, primjenjujući praktične vještine kodiranja na mikrobit računarima.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Djeca Romi u Doboju uglavnom prekidaju školovanje nakon završene osnovne škole. Neki od razloga su siromaštvo, način života praćen čestim migracijama, te skromno obrazovanje i diskriminacija njihovih roditelja. To je karakteristično i za druge dijelove Bosne i Hercegovine, gdje žive pripadnici najbrojnije nacionalne manjine. Iako se često o tome govori, u praksi se uglavnom ništa ne mijenja. Rome u Doboju je posjetio Arnes Grbešić.
Senada Hajdarević živi u romskom naselju u Doboju i kaže da joj sa završenom osnovnom školom nije lako pronaći posao.
Već sam 14 godina na birovu, znači prodavala sam dole više puta, tražila za posao, oni su meni više puta govorili da idem na to oglasnu tablu, da tražim, znači što god sam našla traže mlađe osobe ili koji su završili na primjer srednju školu ili koji su završili na primjer za obučara tu školu i sve tako. 40 godina imam, nemam nijednog dana, znači radnog staža, a pokušavam na sve načine da se negdje zaposlim jer samohrana sam majka, imam 4 djece, muž mi je umro skoro.
U romskom naselju živi 40-tak porodica sa oko 280 članova koji se pretežno bave skupljanjem i prodajom starog željeza i drugog otpada. Romi ne dobijaju priliku da rade druge poslove, kaže Mirela Imširović, koja je također završila samo osnovnu školu.
Imam curcu u drugi razred, mali preškolsku, sad u septembru kreću prvi razred, ne radim ni suprug nigdje. Opet se nekako snađimo sa tim da im školujemo, ali treba se mnogo više da se Romi zapošljavaju, da imaju status svoj, znači da se da ne gledaju ljudi da su što su oni Romi.
Nezaposlenost roditelja utiče i na školovanje njihove djece, veli se Nada Hajdarević.
Nemamo nikakvih uslova, znači ni za izlete djece, malo nešto kao treba ići u kino, u pozorište, na izlet u Banja Luku, vamo tam ja ništa svom djetetu, to ne mogu da priuštim.
U srednju školu želi da se upiše 14-godišnji Robert Imširović, koji pohađa 8. razred osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić u Doboju.
Idem svaki dan u školu, a ja bih želio da završim školu da i ovo ovdje, do 9. razreda nastavim još ići da završim za frizera.
Iako je godinu dana starija od svog komšije Roberta, Aldijana Ferhatović je tek u 5. razredu iste osnovne škole.
Došla sam da kasnila malo, vrlo dobro sam džak, imam dvije sestre, jedna je 3. razred, a druga je 3.
Na prekid, odnosno neredovno pohađanje nastave, utiču i migracije romskih porodica, navodi direktorica Dobojskog centra za socijalni rad Olivera Nedić.
Pronalaze različite izgovore, da su prosto bili spriječeni, da nisu bili u toku, da nisu dovoljno informisani, da su preangažovani u ovim nekim, dakle, zbrinjavanju porodica. Imamo sada i ovaj trend migracija gdje također neke od romskih porodica odlaze u inostranstvo sezonski.
Veliki broj izostanaka dovodi do ponavljanja razreda, kaže defektologinja u školi Vuk Karadžić Ivana Todorović.
Imamo mi učenika jednog šesti razred koji se baš ističe, koji je naučio, znači, pisana slova i štampana računa sa trocifrenim i četvrocifrenim brojevima. To je stvarno jedan učenik koji, igrom slučaja prošle godine, nije završio 6. godine ponavljao, samo zato što nije redovno dolazio, a inače se ističe po učenju baš dobar učenik, sad je redovno dolazio.
Direktor škole Ljubiša Blagojević.
Tekni se ti 15 godina da zakonski više nisu obavezni da pohađaju školu i tu se priča sva završava. Veoma je teško istupiti u kontakti sa roditeljima i kada dođu, jednostavno ja njih pošaljem, oni odu u školu, misle da su u školu, ali su negdje u gradu, znate već kojim se poslom bavi. Mi dolazimo u problem sa zakonske strane kada imaju 30 neopravdanih izostanaka, kada im moramo prenesti u školu i napravimo u roku 3 mjeseca napravimo krug kroz 3 gradske škole i taj slučajnik malo nama vrati.
Predsjednik Dobojskog udruženja Roma Zlatni točak Nermin Osmanović.
Prvo ćemo sada da ne dostaje više iz škole, da dolaze redovno u školu, to ćemo pogađati da napravimo nešto. Pokušat ću, tek sam počeo s ovim, ja sam sad predsjednik Roma, pa ću sa njima ja popričat malo da ne bi zaostajali više u školu. A ja mislim da će sad biti bolje, da će sad ići u školu, pošto sam ja tu, pokušat ću ja sve od sebe dati.
U Doboju, kao i u ostatku Bosne i Hercegovine, nema nastave na romskom jeziku. Ne postoje ni odgovarajući udžbenici. O poboljšanju položaja pripadnika najbrojnije nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini često se govori, ali romska svakodnevica uglavnom ostaje nepromijenjena i obilježena je višestrukom diskriminacijom. Još jednom se Nada Hajdarević.
Ja sam zvala sa te oglasne table, uzimala brojeve, zvala, pitaju me sam li kad radila taj posao, na primjer za obučara što stražu se u Derventi. Ja kažem da nisam radila i oni kažu, gospođo, koliko imate godina? 40, kaže, mi tražimo do 35 godina i sta iskustva. I šta da radim? Mi Romi nemamo nikakvu budućnost. Znači i ovdje u Doboju gdje god traže radnicu, ja se prijavim, oni vide da sam Romke, nikome neće ni u pekaru, ni nigdje. A živimo 35 maraka dječjeg dodatka.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.